ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
คร
ับ
สวัสดีครับคุณนงนาครับสวัสดีคุณบรุ
ษครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้เป็นวันเด็กค่ะอาจารย์เรื่องเด็กเรื่องเยาวชนนะค่ะ
เดี๋ยวนี้ประเด็นขององค์กรที่อยากจะพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของCSR สำหรับเด็กก็มีมากนะครับก็ถ้าเราเห็นกันทั่วๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาครับการไปพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งก็จะเน้นว่าเนื่องจากเด็กก็มีหน้าที่เรียนหนังสือมีหน้าที่ในเรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นกิจกรรม CSR ตรงนี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยผมอยากจะให้แง่คิดว่าจริงๆแล้วสังคมไทยลำพังการให้ความรู้ในการปลูกฝังให้เด็กมีความเก่งอาจจะไม่ใช่ตัวที่จะสมบูรณ์แบบทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะให้เด็กเนี่ยมีการเติบโตแล้วก็พัฒนาตัวเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขนะครับจริงๆองค์ความรู้ที่น่าจะหยิบยกมาพัฒนาหรือประยุกต่อเนี่ยก็คือเรื่องของศีลนะครับซึ่งศีลสำหรับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็คงหนีไม่พ้นศีล5นะครับก็เป็นศีลสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับจริงๆประเด็นเรื่องของศีลเนี่ยถ้าเราไล่ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยมันมีหลายแง่มุมที่น่าสนใจแล้วก็สามารถจะหยิบยกมาประยุกต์ให้กับเด็กได้อย่างสนุกสนานนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของข้อการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคุณนงนาถ
ค่ะ
เราอาจจะมองว่าถ้างั้นเราก็ไม่ส่งเสริมให้เด็กฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็จบแค่นั้นมันก็อาจจะไม่มีการสร้างสรรค์ต่อแต่ถ้าเรามองว่าผลของการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ตัดรอนชีวิตคนอื่นหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยมันทำให้เรามีอายุยืนปลอดจากภัยพิบัติปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมีคนรักใคร่เพราะว่าทุกคนก็คงจะอยากเข้ามาหาเพราะว่าเราไม่ได้มีรัศมีแห่งการจะไปตัดรอนชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะหยิบสถานการณ์ปัจจุบันมารณรงค์ควบคู่กันก็ได้อย่างเช่นวันนี้เรามีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นเรามีน้ำท่วมจะทำยังไงถึงให้เด็กอาจจะปลอดจากภัยพิบัตินะครับไม่โดนภัยพิบัติมาทำร้ายให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถจะเริ่มเห็นช่องทางในการพัฒนาโดยการนำเอาองค์ความรู้เรื่องศีลข้อนี้มาใช้ได
้ก็คือต้องอธิบายเรื่องของหลักของศีลเนี่ยให
้
เด็กและเยาวชนได้เข้าใจแล้วก
็
เอาบริบทหรือว่าเพราะว่าแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันเนี่ยมาประยุกต์ให้เขาได้เข้าใจลึกซึ้งแล้วก
็
ปฏิบัติได้จริงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะท่องกันว่าศีล5มีอะไรบ้างนะก็มี5ข้อแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาจะไปประยุกต์เนี่ยก
็
ประยุกต์ไม่ได้เพราะว่าบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเป็นยังไงแล
้
วย
ัง
ไงต่อล่ะ
คือเราพูดถึงแต่ข้อห้ามข้อปฏิบัติแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้มองว่าเอาแล้วผลที่เกิดขึ้นผลประโยชน์คืออะไรแล้วเราจะทำยังไงถึงจะให้มันได้ผลตรงนั้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ต่าง
ๆ
อย่างข้อ2นี่ก็มีคนทำนะฮะอย่างเรื่องของการไม่ลักทรัพย์เนี่ยจริงๆผลของมันก็คือว่าก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยไม่สูญเสียทรัพย์สินหรือว่าสามารถจะรักษาสมบัติที่หาไว้ได้เพราะว่ามันจะไม่มีการได้รับผลหรือวิบากที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปเบียดบังทรัพย์ของคนอื่นนะครับตัวไอเดียสำหรับเรื่องนี้ก็อย่างเช่นแคมเปญโตไปไม่โกงนะครับก็จะลิงก์กับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันที่เรากำลังรณรงค์อย่างคึกคักกันอยู่ตอนนี้นะครับหรืออย่างเรื่องของสินข้อ3ที่ไม่ไปประพฤติผิดในกามนะฮะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยก็อาจจะมีแคมเปญลักษณะที่ว่าทำยังไงถึงจะรักษาพรหมจรรย์ก่อนวัยอันควรนะครับคือไม่ไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรถ้าเกิดไม่อยากอกหักนะไม่อยากจะไปทำเรื่องที่ทำให้ตัวเองต้องมีครอบครัวที่แตกแยกในอนาคตเนี่ยก็อาจจะต้องมีการประพฤติที่รักษาความบริสุทธิ์อะไรตรงนี้ไว้ก่อนในช่วงเยาวชนอะไรต่างๆ
ค่ะถึงคนนี้จะทำได้ในปัญหาสังคมลดลงเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าปัญหาแม่เด
็
กวัยใสนะคือเป็นแม่ที่ยังไม่พร้อมนะคะค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาใหญ
่ครับใช่ครับหรืออย่างข้อที่เป็นเรื่องของการไม่พูดปดเนี่ยนะครับคือเราอาจจะมองโยงว่าผลของการไม่โกหกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือทำให้ตัวผู้พูดหรือผู้กระทำมีเครดิตนะครับทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะให้คนอื่นเข้าใจเราผิดเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้เด็กก็อาจจะมีแรงจูงใจมากขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราอยากจะมีเครดิตเราอยากจะมีภาพลักษณ์ในเรื่องความน่าเชื่อถือเราก็พยายามรักษาคำพูดไว้นะครับซึ่งตรงนี้มันมีค่านิยมหนึ่งที่วันนี้ในสังคมวัยรุ่นหรือเด็กเนี่ยค่อนข้างใช้ในทางที่ผิดนะฮะคือเขาบอกว่าถ้าโกหก ก็ไม่มีใครรู้ก็คงไม่เป็นไรนะครับ
มันโกงแล้วไม่มีใครรู้ไม่เป็นไร
ใช่หรือโกหกแล้วไม่มีใครเดือดร้อนนี่ทำไมผิดด้วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผลมันก็มีนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจตนาบิดเบือนเนี่ยภาพที่ออกไปหรือผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะทำให้เกิดทำให้คนอื่นเข้าใจเราผิดได้ง่ายนะครับส่วนข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการไม่ดื่มสุราเมรัยเรื่องของสิ่งเสพติดต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มาเกี่ยวโยงกับประเด็นในเรื่องสุขภาพนะครับค่านิยมในวันนี้ที่สังคมไทยไม่ค่อยมีใครลุกขึ้นมาชี้ให้เห็นชัดๆนะอย่างเช่นเรื่องศิลปินที่บอกว่าจะเป็นศิลปินร็อกแล้วต้องใช้ยาเสพติดนะฮะ
เอาอยู่เอาอยู
่นั่นแหละครับก็เลยทำให้เด็กรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดา
ค่ะ
นี่ทำยังไงถึงจะรณรงค์ให้มีการเปลี่ยนทัศนคติหรือค่านิยมเหล่านี้ว่าจริงๆไม่เกี่ยวกันนะครับเรื่องของสิ่งมึนเมายาเสพติดเนี่ยมันไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็ถ้าเราทำข้อนี้ได้เนี่ยปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของความเจ็บป่วยก็จะลดลงนะครับ
ค่ะแม้ว่าอาจารย์พูดแบบนี้ผมนึกถึงคำพูดของคุณหมอสุริยเดลทรีปาตีท่านเป็นผู้การสถาบันเพื่อพัฒนาเด็กเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ช่วงที่สองได้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าการเรียนเพื่อความเป็นเลิศดีแต่ตอนนี้เด็กไทยขาดประสบการณ์เมื่ออาจารย์พูดถึงประโยคในเรื่องศีล5แล้วก็มาทำเป็นแปลมาเป็นประสบการณ์ให้เด็กคิดว่าอนาคตถ้าเกิดว่าสามารถเป็นบัตรแบบนี้ได้เนี่ยเด็กคนนั้นก็จะมีความแข็งแกร่งในการดำเนินชีวิต
ครับก็จะได้เขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาคนเต็มคนนะคือทั้งเรื่องทักษะความเก่งแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันที่อยู่อย่างปกติสุขได
้ครับนั่นก็เป็นแบบอย่างนะครับถ้าเกิดองค์กรใดนะครับนำไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับก็ลองไปพิจารณาดูวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
ยินดีครับขอบคุณครับ
สว
ั
สด
ี
คร ับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด